ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахзаб сүресінің 13-ші аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва из қалат таифатум минхум я ахля Ясриб ла муқама лакум фарджиу. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
Сол уақытта олардан бір бөлімі: «Әй, мединеліктер, енді сендерге тұруға болмайды, дереу қайтыңдар» десе, олардың тағы бір бөлімі пайғамбардан: «Үйлеріміз иен еді» деп рұқсат сұрайды. Негізінде олардың үйлері иен емес, олар қашуды ғана ойлайды. Алдыңғы бағдарламада түсіндірген аяттарда Ахзаб соғысы басталды. Мұнафықтар мен қара ниетті адамдар басқалардың рухтарын әлсіретуге кірісіп, «Пайғамбар бізді алдады, біз жеңіске жетпейміз» деген сөздерді айтқанын баяндадық. Осы аят жалғасында: мұнафықтардың бір тобы дұшпанмен соғысу үшін қаладан кетіп бара жатқан адамдарға: «Ол жер сендерге арналмаған, сендердің қолдарынан түк келмейді. Үйлеріне қайтып, жұбайларың мен перзенттеріне қараңдар» десті. Тағы бір топ әр түрлі сылтаулар мен пайғамбарға келіп, кері қайтуға рұқсат сұрады. Олардың ойлары соғыс майданынан қашу болды. Осы аяттан үйренетініміз: адамдардың рухын әлсірету үшін қауесет тарату – мұнафықтардың жабасы. Иман иелері қоғамдық деңгейде сондай адамдар мен олардың бұрыс қылықтарынан абай болғаны жөн. Алланың елшісі соғыс кезінде өзі басшылық етті. Хазірет қатер сәтінде адамдардың қастарында болып, оларды тастап кеткен жоқ. Ахзаб сүресінің 14-ші және 15-ші аяттары.
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
Егер оларға әр тараптан кіріліп, сосын өздерінің пітіне талап етілсе, әрине, кешіктірмей-ақ белсене кірісер еді. Негізінде бұрыннан қайта қашпауға Аллаға уәде берген, Аллаға берген уәдесіне жауапкер. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді: Бүгін дұшпанмен қарсыласудан қашып жатқандар қатерді қабылдауға әзір емес. Себебі олардың Құдайға деген имандары әлсіз, тұрақсыз. Сондықтан егер дұшпан Медине қаласына еніп, олардан күпір мен шерікке қайтындар десе, тез арада олардың ұсыныстарын қабылдап, имандарынан қол үзеді. Олар Алланың елшісімен келісім жасап, Ислам пайғамбары мен мұсылмандарға дұшпаннан қауіп төнген кезде қолдау көрсетіп, дұшпанды көрген кезде қашпауға уәде бергенімен, уәделері мен келісімдеріне табандылық танытпай оны бұзды. Олар бұл тұрғысында жауап беретіндіктерін біле тұра осындай іске барды. Осы аяттардан үйренетініміз. Ислам қоғамдарында кездесетін имандары әлсіз адамдар оп-оңай түрде хақтан қайтып дұшпанға бет бұрады. Олар дұшпанның үстемдігін қабылдауға әзір болғанымен, ислам жетекшілерін дұшпанның алдында қолдауға әзір емес. Келісімді бұзу имансыздықтың белгісі. Ағзаб сүресінің 16 және 17 аяттары.
Қул лән янфа'кумул фирару ин фарартум минал мәут ау ил қатл ва идан ла туматтауна илля қалила. Қул мән зәлләзі яғсимукум мин Аллахи ин арада бікум суан ау арада бікум рахма. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.
Мұхаммед ғалейхиссалам оларға, егер өлімнен немесе өлтіруден қашсаңдар, сендерге еш пайда бермейді. Қашқан уақытта да азақ пайдаланасыңдар де. Егер Алла сендерге бір жамандық қаласа, немесе жақсылық қаласа, сендерді Алладан қорғайтын кімде? Негізінде олар өздеріні Алладан өзге бір дос немесе бір көмекші таба алмайды. Осы аяттарда Құдай дұшпанмен күресуден қашатын адамдарға өлімнен қорқып майдан алаңынан қашсаңдар, сендерге пайдалы болады деп ойламаңдар. Себебі көп болса, осы дүниеде бірнеше күн ғана сендерге пайда келеді. Бірақ мәңгілік тозақты өздеріне сатып аласыңдар. Алланың қаһары мен ашу ызасына ұшырайсыңдар. Сонымен қатар, өлім тек соғыс шебінде ғана емес, табиғи түрде қаншама адам көз жұмып дүниеден озуда. Егер соғыстан қашсаңдар, табиғи өліммен немесе әртүрлі оқиғалардың салдарынан жан тәсілім етпейтіндіктеріне қандай кепілдік бар? Құдай сендердің жандарыңды соғыс шебінен тыс жерде ала алмайды деп ойлайсыңдар ма? Құдайдың қалау алдында соны паналап, илахи ерік жігерден босай алатындай сендердің паналарың бар ма? Немесе одан басқа Құдайдың алдында сендерге көмектесетін басқа қорғаушыларың бар ма? Сондықтан дұшпанмен күрестен қашудың орнына күрес майданында болыңдар. Абыроймен еңселеріңді тік ұстап соғысыңдар. Егер сол жолда шәһит болсаңдар, сендер Құдай тарапына ораласыңдар дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Өлім баршаның істерінің соңы. Бұл жолдан қашатын жол жоқ. Ерте ме кеш пе кету керек болады. Ондай болса, Құдай жолындағы, Алланың бұйрықтарын орындау жолындағы өлімнен артық не бар? Мәңгілік бақытты пани дүние мен оның өткінші қызықтарына сатудан абай болайық. Жаратылыс Құдайдың хикметі және қалауымен басқарылады. Қиындықтар мен қуаныштар, жеңістер мен жеңілістер бұлардың барлығы илахи хикметке негізделген. Адамның бақыты да Құдайдың тағылымдары мен бұйрықтары жолындағы әрекетке байланысты.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұла алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті достар, өздеріңіз білетіндей, осы бағдарламада Иранның әр түрлі аймақтарына сапар шегіп, ұлы даланың тартымдылықтарымен таныстырамыз. Иран әр түрлі аймақтарында әралуанын температураға ие және жер шарының табиғи географиясында өзіндік орны бар әлемнің ерекше елдерінің бірі болып табылады. Шын мәнінде Иран төрт мезгілді ел. Бір мезгілде оның әр түрлі аймақтарына сапар шегіп, төрт мезгілді толығымен тамашалауға болады. Иранның солтүстігіндегі халық жерорта теңіздік ылғалды әрі жасыл кеңістікте немесе әдемі таулы аймақта өмір сүрсе, басқа бір халық шөл даланың маңында құрғақ табиғатта тіршілік етеді. Құм облысы осындай шөлді аймақтардың бір бөлігі. Бұл өңірдің халқы ғасырлар бойы құрғақ далада, тұзды шөлдің жанында өзендер мен жерасты суларын пайдаланып, егін егумен айналысады. Бұл облыс Хазрет Масуменің кесеменесі, Ислам революциясының штабы мен дінбасылар орталығының орналасуына байланысты және маңызды сауда мен байланыс аймағында орналасқандықтан ерекше жағдайға ие. Бүгінгі бағдарламаны Құм облысымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құм облысы Техранның оңтүстігінде Иранның орталық шөліне жапсарлас орналасқан. Оның ауданы шамамен 14 мың шаршы шақырымды құрайды. Бұл облыс солтүстікте Техран облысымен, шығыста Семнан облысымен, оңтүстікте Исфахан облысымен, ал батыста орталық облысымен шектесіп жатыр. Құм облысының орталығы Құм қаласы. Бұл қала осы облыстың ең маңызды қаласы болып саналады. Облыс ауданының шамамен 25% таулар мен тау бөктер алып жатыр, ал қалғаны дала. Сондықтан да Құм облысының жер қыртысын тау, тау бөктері және дала деп үшке бөлуге болады. Таулы аудандар көбіне облыстың оңтүстік және оңтүстік батыс жағында орналасқан. Ең көп жауын шашын мөлшері де осы аудандарда байқалады. Облыстың ең маңызды таулы аудандарының бір ретінде Таланг дәрре, яғни Бабыр, Сай, Қорғалған аймағын атауға болады. Кум облысы шөлмен жапсарлас теңізден алыс орналасуы, географиялық аумағы және теңіз деңгейінен биіктігінің әр қилы болуына байланысты, құрғақ, ылғалдығы төмен, жауын-шашыны аз әрі қолайсыз климатқа ие. Сондықтан да мұнда жаз жылы, қыс салыстырмалы түрде суық болып келеді. Қыста дей, яғни қаңтар айының ең суық күні мен жазда мордот, яғни тамыз айының ең ыстық күнінің арасындағы температура айырмашылығы кейде шамамен 75 градусқа жетіп қалады. Бұл аймақтағы орташа жауын-шашын мөлшері 140 мм. Ол көбіне қыста жауады. Құм өзені, Құмрут немесе Рут Анарбар деген аттармен танымал. Өзен Құм қаласының ортасынан өтеді. 228 километрге созылып жатқан бұл өзен Загрос таулы сілемінің Зарткухе-Бахтияри тауынан бастау алған. Содан соң Гүлпайган мен Махаллот аудандарын кесіп өтіп, Құм облысының шығысындағы Құм көліне құяды. Бұл өзенге жол бойында әртүрлі аттар берілгендігін білгендеріңіз жақсы. Хоузы Султан деген атпен де танымал Құм көлі Техран-Құм тас жолының шығыс бетінде орналасқан. Оның ауданы 120 шаршы шақырым. Құм көлінің батыс бөлігі үнемі суға толы, ал оның шығыс бөлігін тұз басып жатыр. Су көп кездері бұл бөлікте суға толы болады. Құрғақшылық болған жылдары батпаққа айналады. Бұл облыста биіктігі әр түрлі көптеген таулар орналасқан. Облыстың ең биік тауы Тахте Сархоуз. Оның биіктігі 3193 метр. Ол Құм қаласының оңтүстігінен 47 километр қашықтықта орналасқан. Құм облысының орталық бөлігінде де әр түрлі таулар орналасқан. Мысал ретінде батыстағы Яздон тауын атауға болады. Құм облысы экономикасының негізі егін шаруашылығы, мал шаруашылығы, қолөнер мен өнеркәсіп. Егіншілік бұл облыста аралас түрде атқарылады. Орталық бөліктегі ауылдар таулай мақта болуына байланысты қоңыржай кейде суық ауарайына е. Ол жерлердегі бақтарда суыққа төзімді жеміс ағаштары жаңғақ, фундук, миндаль, абрикос пен шие өседі. Кептірілген жемістер ауылдардың экономикасы үшін өте маңызды. Далалық аймақтардағы ауылдардың ауарайы жылы, ондағы өнімдерге көбіне анар, інжір, көкөністер, жеуге жарамды көкшөптер, мақта, жонышқа мен бидай жатады. Облыстың ауыл шаруашылық өнімдері мыналар: бидай, арпа, мақта, қант қызылшасы, жүгері, күнбағыс пен жеуге жарамды шөптер. Осылардың арасында арпа егу ерекше маңызды болып саналады. Мал шаруашылығы да бұрыннан ақ Құм облысында таралған. Иранның батыс облыстарындағы кейбір көшпелі тайпалар қысты осы облыста өткізеді. Мұнымен қоса сиыр, қой мен құс өсіру дәстүрлі және өнеркәсіптік түрде Құм облысы бойынша ерекше дамыған. Құм облысы екі маңызды өнеркәсіптік полюс, яғни Техран мен Исфаханның арасында орналасқандығын және соңғы жылдарда пайда болған мүмкіндіктерді назарға ала отырып, кен және аралық салалардағы кәсіпкерлердің жұмыс істейтін орталығына айналды. Құм өнеркәсібінің негізін металдан басқа кен өнеркәсіптері құрайды. Олардың өнімдері Иранның түкпір-түкпіріне жіберіледі. Дәл қазір Құмда мыңнан аса өндірістік орын алебастр, кірпіш, әктас, тас пен тас ұнтағын өндіреді. Олардың өнімдері облыстың қажеттіліктерін өтеумен қоса, Иранның басқа жерлеріне әсіресе Техранға шығарылады. Қалы кілем тоқу, мұнабат көрі яғни ағашты ой өрнек салу, керамикалық тақташа жасау, кірпіш пісіру, ағаш бұйымдарын жасау, Құм облысының ең маңызды қолөнер түрлері болып табылады. Мұның арасында мұнабат көрі, яғни ағашты ойы өрнек салу мен қалы кілем тоқу ерекше маңызды. Құм жобаларымен тоқылған қалы кілемдер ерекше бағалы. Ел ішіндегі және шетелдердегі нарықтарда көп сұранысқа ие. Құм облысы Иранның орталық бөлігінде шөл далаға жапсарлас орналасқандықтан мұнда шөл далада серуендеу сияқты туристік тартымдылықтар мол. Кавир ұлттық паркінде көптеген мәдени тарихи ескерткіштер орналасқан. Онда әр алуан өсімдіктер мен жануарлардың құнды жиынтығы бар. Бұл парк Құм облысының маңызды табиғи тартымдылықтарының бірі болып саналады. Құм облысында 317-ден аса тарихи діни ескерткіш тіркелген. Ол діни туризм тұрғысынан ерекше орын мен потенциалға ие. Хазрет Масуме қасиетті кесенесі Құм облысының тарихи діни ғимараттарының бірі болып саналады. Бұл кесене басқа да ондаған тарихи ескерткіштермен бірге әрдайым осы облыстың сансыз туристерін қабылдайды. Құм қаласының әртүрлі жерлерінде сақталған көптеген ескерткіштердің тарихи тамыры оның мәдени құндылығының көрсеткіші. Құм қаласының іргесі пешдаттар кезінде, яғни біздің заманымызға дейінгі мыңжылдықтарда қаланған. Иранның ұлы шайыры Фердоусидің құнды еңбегі шахнамада көпірлер, ауылдар мен диірмендері бар осы атақты қала жайлы бірнеше рет атап өтілген. Құм ең ежелгі кертікті дуалы дейләмиттер шабуылының алдын алу үшін салынған. Бірақ бүгінде заманның өтуіне байланысты одан ешбір белгі қалмады. Құмрут даласында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде шамамен 12 мың жыл тарихы бар тарихи ислами археологиялық ескерткіштердің жиынтығы анықталды. Олардың арасында ежелгі төбелер мен аймақтар, көпір, бөгет, қамал, керуен сарай мен имамзаданы атауға болады. Олардың арасында ең маңызды аймақтардың бірі Қара Құмрут төбесінде табылған ежелгі заттар мен ескерткіштер шамамен 6400 жылға тиесілі. Бұл төбе Иранның орталық таулы қыратының мәдениеттерін таныстыратын құнды тарихи ескерткіш болып табылады. Ардақта ғайын бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты бүгінгі әңгімені осы жерде аяқтап, оның жалғасын келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی، لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا تا توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه.
Thank you.